Alternativní neboli přírodní zdroje na výrobu energie nemají v našich končinách nejlepší pověst a netěší se zrovna všeobecné důvěře. Výrobu energie ze slunce velmi poškodily skandály kolem tzv. Solárních baronů. Využívání energie větru zase vadí kvůli obřím větrníkům, které podle některých názorů výrazně hyzdí krajinu. Vodní elektrárny sice zatím nepoznamenala obecná nelibost, ale téměř se o nich nemluví. Přitom energie vody se dá využívat velmi efektivně a zvláště na místech, kde už dříve naši předkové vodu využívali, nebo tam, kde stojí obří jezy zbudované za socialismu. To je případ i malé vodní elektrárny ve Štětí, která je sice malá názvem, ale velká rozměry a především ekologickým i sociálním přínosem. Muž, který ji zbudoval, totiž myslel nejenom na ekonomický profit, který celý plyne na charitativní účely, ale také na přírodu kolem. Když jsme přijeli s Čestmírem Klosem do Štětí poprvé, na hrázích se proháněl tak silný vítr, že téměř nebylo slyšet. Po druhé to nebylo jiné, proto jsme radši začali v útrobách elektrárny. Přesto doufám, že si z dnešní návštěvy odnesete alespoň námět k přemýšlení, případně inspiraci. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. A už jsme se z toho větrného počasí venku dobrali sem. Stojíme před samotným srdcem elektrárny, ale protože to tepe značně hlučně, tak ještě než vstoupíme k těm dvěma turbínám, bychom měli, Čestmíre, našim posluchačům říct, proč jsme se vypravili právě dnes, právě sem do Štětí.
Protože ještě v našem pořadu jsme nebyli na konkrétní elektrárně, která vyrábí elektřinu z vody. A tato elektrárna je na velikánském toku. A my musíme právě ocenit všechny druhy obnovitelných zdrojů energie a vodní elektrárna k ním patří. Zároveň jsme zde také proto, že tato elektrárna se snaží řešit rybí přechody takovým způsobem, aby nezastavila život na řece, aby ryby mohly pod elektrárnou i nad elektrárnou se pohybovat volným způsobem a tím pádem nevytvářely taková odlišná společenstva, jaká by mohla být, kdyby nad elektrárnou byl uzavřený prostor nádrže, takže by tam byly jiné druhy ryb, nežli v řece pod ní. A tím pádem tady dochází ke kontinuitě ryb v celém toku. A kromě toho má také tato elektrárna velké společenské úlohy, ale o tom až později.
Přesně tak. Takže my se teď pokusíme vstoupit do toho srdce té elektrárny. Nevím, milí posluchači, jak dlouho tam vydržíme, protože je tam opravdu hodně hlučno. No ale zkusíme to, protože už tam na nás čeká náš průvodce a velmi krátce nám řekne, kde jsme se to vlastně ocitli. Takže vzhůru k turbínám. Tak a pomalu procházíme. Já doufám, že alespoň něco slyšíte, milí posluchači, protože je tady opravdu hodně hlučno. Už tady na nás čeká náš průvodce, který je vlastně takovým operačním důstojníkem na celém tomto díle. Pan Jan Tůma, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Jene, jenom velmi krátce, protože tady dlouho nevydržíme. Já tady vidím dva obrovské šrouby, nebo jsou to hřídele, toť otázka, ale hlavně tady vidíme dva obrovské takové tunely, které vedou do dvou nádrží. Tak co to vlastně je, kdybychom to měli velmi laicky vysvětlit našim posluchačům?
Takže vlastně je to strojní část pro výrobu elektrické energie, kde je hlavně převodovka a generátor, kde převodovka zvyšuje otáčky turbíny rozháněné vodou a generátor tyto otáčky mění na elektrickou energii.
Takže to znamená, že vlastně tady v této obří síni se veškerá ta energie získaná z vody pak přeměňuje na tu elektřinu.
Ano, je to tak. Generátor vyrábí už vysoké napětí, kde za námi jsou transformátory, které to převádějí na 22 kV a rovnou dodávají do sítě.
Je tady ale opravdu hlučno, takže my se teď vysuneme na takovou rampu a tam už na nás bude čekat muž, který tady toto všechno způsobil, a to je pan Marek Černocký. My už jsme vstoupili dovnitř a vidíme tady v obrovské hale vlastně to srdce celé této vodní elektrárny, ale hlavně sem za námi přišel duchovní otec celého tohoto díla, Marek Černocký, dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Marku, my jsme se při tom popisu ještě vlastně vůbec nedostali k tomu, jak vás původně strojaře napadlo spojit svůj život s vodní elektrárnou a ještě navíc s takovou, která bude dodržovat veškeré ekologické principy a bude fungovat na principu trvalé udržitelnosti.
Já jsem byl zaměstnaný u jednoho pána, který měl pozemky, na nichž stál zasypaný přivaděč jako vodní kanál do bývalého mlýna, a brácha, který byl vodář, mě řekl, no to by se dalo obnovit. Bylo to někdy v roce 2000 a podporoval to Státní fond životního prostředí a řekli, tak tady můžete vybudovat malou vodní elektrárnu. A tehdy mě to napadlo. A co se týká té udržitelnosti, já bych řekl, že každá vodní elektrárna je ekologická, měla by být. Tak u nás je to ještě pojato daleko šířeji. Jedná se vlastně o zdroje obnovitelné pro charitativní činnost. Ta je poměrně široce zabrána od sociálních projektů až po projekty vzdělávací. V našem případě tady ten projekt, když budu konkrétní, stál asi necelou 1 miliardu bez DPH a nám se podařilo během 15 let vybrat od sponzorů asi 85 milionů. Z začátku nám nedal nikdo nic, protože tomu nikdo nevěřil. Teprve ve chvíli, kdy bylo územní rozhodnutí a stavební povolení, tak teprve tehdy se našli první podporovatelé, které to začalo zajímat, a pomalinku nám začali dávat peníze.
Tak vy jste se, Čestmíre, několikrát hlásil, tak já teď nevím, jestli vás víc překvapila ta miliarda, nebo jestli vás překvapilo to, co říkal pan Marek Černocký předtím.
Já se v miliardách obvykle vůbec nevyznám, takže nebudu reagovat na miliardy, ale na to, že pan Černocký říkal, že vodní elektrárna nemůže být přírodně nebezpečná. Ona může, protože může změnit celé prostředí. Když se vytvoří nový jez, tak se zaplaví ty břehové porosty a je tam všechno úplně jinak. Jiné ryby dokonce v zadržených prostorách se živí, nežli ve volně tokoucím toku. Ale je potřeba zdůraznit, že tady už ten jez historicky stál. Takže nevyužít tohoto jezu tak, aby tady se vytvářely bohulibé činnosti, jako je výroba elektřiny z přírodního zdroje, by byl velký hřích. Takže si myslím, že tento záměr byl velice dobrý. Však také byl oceněn sluneční cenou. Sluneční cenou ve smyslu toho, že se čerpá ze zdrojů přírody a nezatěžuje se životní prostředí. Tudíž nejenom ten efekt, že se pomáhá sociálním spolkům, které se starají o občany, kteří mají nějaké problémy, ale pomáhá také tím, že vytváří elektřinu, která nečerpá z neobnovitelných zdrojů, takže je to plusové zařízení.
Takže je to taková charita na druhou. No, já bych ještě doplnila Čestmíra v tom, že vy nejenom, že tu přírodu jste nezatížili, protože ten původní jez už tady byl, a jenom jste jaksi využili toho, co tady bylo vybudováno, a rozhodli jste se využít té přírodní energie, ale vy také přírodě pomáháte, protože se jí snažíte dále nedecimovat, protože samozřejmě, když tady protéká Labe, tak jsou tu pochopitelně ryby. Vy jste dokonce těm rybám vyšli velmi vstříc.
Ano, máte pravdu. Máme tady dva rybí přechody a vlastně tři. Ten jeden je speciálně pro Úhoře. Jinak jsou tady dva rybí přechody. Jeden takzvaný kumurkový rybí přechod u toho stávajícího jezu. A potom ve spolupráci se Zemědělskou univerzitou, podle jejich projektu, se tady budoval velký rybí přechod, který potom uvidíte venku. Je to v podstatě kanál, ve kterém jsou kaskády z obrovských balvanů, takových menhirů, a mezi řadami těch balvanů jsou tůně, a když ta ryba plave proti proudu, tak aby si v té tůni mohla odpočinout a zase prostě plavat nahoru. Ten rybí přechod je dokonce vyzkoušen. Ryby se čipovaly, sledovalo se, jak migrujou. To vyhodnocení proběhlo v roce 2015.
Takže ryby už si na vás zvykly tady a nejenom, že mají přechody, ale ještě jste měli jeden projekt, který souvisel s Českou zemědělskou univerzitou.
Ano, brání se tomu, aby ryby nevplouvaly vlastně do turbín. V zásadě je pravda, že by se těm rybám asi moc nestalo, protože se jedná o pětimetrové stroje, pomalu běžné. Nicméně na prahu vodního přivaděče je akustický plašič, jsou tam reproduktory zabudované v prahu v tokového objektu a pak jsou tam diody světelné, které vytvářejí to vlastně zkoumala zase ta zemědělská univerzita, které vytvářejí nějaké signály, které ty ryby odpuzují.
Míra, vy jste chtěl něco dodat?
Já jsem chtěl říci, že je tady krásný příklad, že se investor snažil, aby ty ryby přechody byly, ale v těchto řekách by měly plout ryby, které přicházejí se vytírat do horních toků řek. Takže tento přechod by dokázal převést lososy nahoru proti toku, aby se mohli vytírat, ale bohužel se už zastaví u Ústí nad Labem na tom ohromném jezu ve Střekově. Druhá věc je, že úhoři mají opačný problém. Ty musí z horních toků splout dolů, aby se mohli rozmnožovat v Sargasovém moři. Ota Pavel by to jistě popsal velice poeticky, ale my se můžeme jenom tady dívat na to technické řešení, které má vyjít vstříc úhořům. Takže na rozdíl od lososů, které tady asi neuvidíme, tak ty úhoři mají podmínky k tomu, aby spluli dolů a mohli se rozmnožovat.
Tak ono bohužel ne všichni provozovatelé našich vodních děl uvažují tak, jako tady pan Marek Černocký, ale možná, pane Marku, že časem se to zlepší a že budete inspirací k tomu, aby se uvolnila ta cesta pro ryby i nahoře u Střekova, jak říkal Čestmír. No a my budeme pokračovat v oblídce a prohlídce tady toho vašeho úžasného díla. Tak, Čestmíre, my už jsme zase venku, ale tentokrát zcela úmyslně, protože v dáli se zvedá bájná a mytická hora Říp, před námi je Labe, ale hlavně tady vidíme konečně ty rybí přechody a vlastně celou tu elektrárnu.
Je to skvělé, že to můžeme na vlastní oči pozorovat a že ten spád té vody horní vůči té dolní hladině není tak strmý, že ten přechod může prostě působit jako normální horská říčka, takže asi by těm rybám měl vyhovovat. Nevyhovovalo by jim, kdyby tam teklo méně vody. To znamená, že muselo asi dojít k dobré spolupráci architekta s přírodovědci a rybáři, aby ten přechod plnil svoji roli.
No, zkusme to posluchačům trošku popsat, aby věděli, co vlastně tím rybím přechodem máme na mysli. On je to skoro jakoby přechod pro chodce, když to samozřejmě s velkou nadsázkou popíšeme, ale my jsme vlastně nikdy neřekli, jak takový rybí přechod na nějakém jezu vypadá.
Jsou to překážky v toku vody, takže tady voda zurčí, přelévá se přes kameny, a jak jste říkala, dokonce by šlo po některých těch kamenech přejít a člověk by se i suchou nohou mohl dostat na druhou stranu. Ale pro ryby je důležité to, že tady jsou tůňky a zároveň tekoucí voda, takže struzy a další ryby, které mají rády prudké tekoucí vody, tak mohou tyto stupně snadno překonávat.
A nejsou tady pouze ryby, my vidíme na takovém ostrůvku kormorány, vidíme tady také spoustu kachen, takže ten život tady nebyl úplně vyhuben, jak to tak většinou bývá u velkých vodních děl, ale možná, že bychom se mohli ještě pana Marka zeptat, jak to tady vypadá, když nastávají suchá léta a suché roky jako teď, protože přece jenom to vodní dílo je veliké, tak jaký to má vliv na vás tady ty postupující klimatické změny?
No tak my máme určitou výhodu, nebo spíš zásadní výhodu v tom, že jsme na dolním toku řeky Labe za soutokem s Vltavou a pokud jsou suché měsíce v letním období, jakože v letošním roce bylo sucho naprosto katastrofální, tak tu řeku dotuje Vltavská kaskáda. Takže zatímco z Vltavy nám přitéká celý rok minimálně těch 40 kubíků za sekundu, tak z Labe stěží 10. Takže se nám vlastně to Labe vlévá do Vltavy obráceně z pohledu průtoku.
Předci zřejmě věděli, proč nazývají tu řeku Labe právě tak, jak teče, a nepřipouštěli si, že na Vltavě budou kaskády, které budou upravovat ten průtok. Na Labi jsou také některé přehrady, ale mají jenom takovou tu roli protipovodňovou. Nejsou to kaskády, které by měly zadržovat velká množství vody. Ale nicméně mě potěší, že když tady se dívám na tu ohromnou řeku, takže malinký pramínek je taky ten, který mě ve Špindlerově mlýně teče kousek od mého domu.
A který projde možná i těmi rybími přechody, na které se teď díváme. A my tady ještě s panem Janem nakoukneme jakoby za roh té elektrárny, protože tady je také jedna velmi důležitá věc. Já tady teda zrovna vidím plavat nějaké lahve, takže možná, že si můžeme říct, kde ty lahve potom skončí.
Na těch česlích jsou 8-centimetrový spáry, to znamená, že žádné předměty širší 8 cm neproniknou dovnitř do elektrárny. A co se týká ryb, tak používáme jak světelný plašič, tak zvukový, kde Univerzita Pražská zemědělská nám vyhotovila zvukové nahrávky, které by mají vyzkoušené, že odrazují ryby, a diody, které svítí v té vodě, by měly co nejvíc odradit ryby, aby šly směrem dovnitř do elektrárny, ale spíš využili vedle přístupných rybochodů.
A to jsou zvuky lidskému uchu slyšitelné, které třeba imitují nějaké velké dravé ryby?
Ne, jsou to různé zvuky, jsou slyšitelné lidským uchem, ale nejde o nějaké vedliby nebo o nějaké dravce, kosatky nebo tak, ale jsou to různé zvuky, které asi někde v laboratořích mají vyzkoušené. Jinak z té řeky taháme různé předměty, jak už jsme slyšeli, lahve, petlahve a hlavně dřevní materiál, listí, různé předměty, které lidi odhazují do řeky, protože je nepotřebují, a tyto se ukládají takzvaným čisticím strojem do kontejnerů a ty jsou pak odváženy na skládku nebo ke zpracování druhotného materiálu.
My se teď zase posuneme k panu Markovi. No vidíte, Čestmíre, takže za prvé se tady ta řeka čistí a za druhé díky těm plašičům by sem ty ryby ani vejít neměly.
My jsme ministerstvem životního prostředí byli vyzvány k nějakému měření průchodnosti ryb a udávanou univerzitou jsme byli povinni zaplatit průzkum, kde se měřilo počet ryb, které procházejí těma rybochodama, a byl tady nějaký průzkumný odběr toho počtu ryb nad a pod elektrárnou, jestli druhově odpovídá a jestli ta migrace ryb skrz ten rybochop prochází. To znamená, bylo změřeno počet ryb za den, který procházejí těma rybochodama.
Děkujeme, to byl Jan Tůma, náš dnešní vlastně skoro hlavní průvodce. My bychom neměli, Čestmíre, zapomenout ještě na jednu věc. My jsme sem dnes přijeli také proto, že chceme ukázat, že taková elektrárna, která není poháněna žádným uhlím ani žádným podobným zdrojem energie, ale čistým zdrojem energie, by mohla vlastně elektřinou zásobovat nějakou urbanistickou jednotku, nějakou městskou jednotku nebo venkovskou jednotku. Takže jak je to, pane Marku, kolik tady vyrobíte elektřiny a utáhlo by to provoz nějaké vesnice nebo nějakého městečka?
To určitě ano. Ta elektrárna je projektována na zhruba 30 gigawatt hodin vyrobené elektrické energie ročně. Pravdou je, že této úrovně jsme od roku 2015, kdy jsme elektrárnu spouštili, ještě nedosáhli právě díky těm suchým rokům. A ten loňský rok byl extrémně suchý, to jsme vyrobili asi 21,5 gigawatt hodiny, takže jsme měli zhruba 30% jako ztrátu díky tomu suchu. Nicméně ale na druhou stranu to znamená, že i při tom obrovském suchu, tady ten dolní tok Labe je dotován z té vltavské kaskády, teče sice málo vody, zhruba kolem 50 kubíků, ale zase o to je větší spád. My si uvědomíme, že vlastně říkáme, že to je obnovitelná energie vody, ale ve skutečnosti je to gravitační elektrárna, protože ona vlastně využívá tíhu vody. Čím větší je vodní sloupec, tím větší tíhu tvoří a tím větší má sílu, tím větší energii má. Takže se vlastně jedná o gravitační elektrárnu. Kdyby ta voda tekla na měsíci, tak na měsíci by vyrobila 1/6 elektrické energie.
No a řekli jsme, jak velké to městečko, kolika obyvatelích byste utáhli, kdybyste teda připojilo pouze na vás?
Já si myslím, že by to mohlo být městečko kolem 10 000 obyvatel. V praxi to vypadá tak, že my energii dodáváme do veřejné sítě a ta veřejná síť si tu elektřinu už distribuje k těm dodavatelům, tak jak kdo potřebuje. My akorát dáváme doklad o tom, že energie, kterou my dodáváme nebo kterou ten spotřebitel má, ten koncový, že je energií zelenou, že naše energie je zelená.
Tak, Čestmíre, o tu zelenou energii nám tady dnes hlavně šlo, takže co jsme na tomto, byť malém, ale vizuálně relativně velkém vodním díle na této vodní elektrárně viděli a zjistili?
Tak viděli jsme, že elektrárna je v provozu a že při tomto provozu fungují také ony, rybí přechody, takže se zdá, že ten stav je normální a při tomto normálním stavu by nemělo nic scházet ani v elektrické síti, ani v řece.
Vy jste se dotknul také otázky těch plánovaných nešťastných jezů na Labi a těch dalších překážek, takže možná, kdyby všichni přistupovali k tomu tady jako pan Marek?
Jde o to, že budovat další jezy by znamenalo ovlivnit tok té řeky tak, že by už vůbec nebyla přírodním zdrojem a to snad nechceme. Takže má smysl budovat jezy tam, kde historicky už byly, jako je v tomto případě a jako je na menších řekách velice často vidět, že tam původní jezy jsou nyní využívány k výrobě elektrické energie, přestože dříve třeba sloužily k náhonům do mlýna a podobně. Ale musíme být opatrní, protože není jenom energie, kterou potřebujeme, aby vznikala způsobem, který nezatěžuje planetu skleníkovými plyny, ale taky, aby zůstala příroda kolem řeky. Je pod Děčínem, o něm se stále diskutuje a investoři ho neustále připomínají a snaží se ho prosadit. No tak tam by se zastavil překrásný tok velké řeky, kterým Labe navzdory těm suchým létům pořád je. Tím tokem pro přírodu zůstává i v době sucha, zatímco není tím plavebním kanálem, v který by to chtěli někteří investoři přeměnit.
Tak doufejme, že nepřemění. My dnes moc děkujeme za průvodcovství tady otci celé myšlenky tady této elektrárny a také řediteli firmy Energia Marku Černockému. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou a shledanou.
Byl tady také Čestmír Klos.
Těším se na další zajímavý pořad.
No a tady odsud z hodně větrného nábřeží řeky Laben se naslyšenou těší a loučí Markéta Ševčíková.